Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У п'ятницю 1 квітня, але без жодних жартів, «Ранкова свобода» розповість про таке. У Вашингтоні триває саміт з ядерної безпеки, в якому беруть участь понад 50 світових лідерів, в тому числі і президент України Петро Порошенко.
Ви правильно згадали Будапештський меморандум, за яким Україна сама віддала свій ядерний арсенал. То був правильний крок. Насправді, ядерний арсенал не був гарантом територіальної цілісності.
Вінниця, Житомир, Львів, Полтава та Чернівці – 5 українських міст, які за фінансової підтримки німецького уряду планують зробити комфортнішими для життя городян.
Є українське законодавство. Всі роботи мають мати проєкт, а вони все роблять без проєкту. Я цього не розумію.
Словацький реформатор Іван Міклош погодився увійти до українського уряду на посаду віце-прем'єра і міністра фінансів, якщо йому дозволять зберегти власне громадянство.
Спершу я не думав, що можу обійняти цю посаду. Я був віце-прем'єром і міністром фінансів, коли Словаччина проводила реформи. Словаччина була у схожому становищі з сьогоднішньою Україною.
Чи потрібні так звані варяги в українському уряді і за що їх цінують українці? Подискутуємо в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про найважливіші новини почуємо від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує про різке зростання кількості обстрілів із боку проросійських сепаратистів. За його даними, впродовж доби 31 березня сталося 77 таких обстрілів. Це на 28 більше, ніж 30 березня. На Донецькому напрямку бойовики неодноразово обстрілювали сили АТО в районах Зайцева, Майорська та шахти Бутівка. Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка, йдеться в повідомленні штабу. Тут, по позиціях українських бійців, противник бив 16 разів, використовуючи одночасно ствольну артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, повідомляє штаб. Також високою була активність бойовиків на Маріупольському напрямку, інформують українські військові. В угрупованні ДНР у свою чергу українських військових звинувачують в обстрілах у районах Донецька, Макіївки, Ясинуватої та Зайцева. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляє. Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, відкрите за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Про це у Фейсбук повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Прокурор Зимогляд закрив справу, мотивація – відсутність складу злочину, написав Шкіряк. Печерський райсуд Києва також вирішив повернути Єфремову заставу в сумі 60 900 гривень. Таке рішення ухвалила слідчий суддя Печерського суду Кристина Тарасюк 24 березня. Проти Єфремова залишаються чинними ще два провадження, які стосуються заволодіння державними коштами та голосування за так звані диктаторські закони. 26 березня прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко заявляв, що у справі проти Єфремова є, цитата, «судовий саботаж», а судді затягують її розгляд. Україна отримає третій транш кредитних гарантій США на суму $1 мільярд після формування нового уряду. Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, в якій також взяв участь держсекретар США Джон Керрі, повідомляє прес-служба глави української держави. За словами Байдена, формування нового уряду, зорієнтованого на реформи і співпрацю з МВФ, відкриває можливості для виділення третього траншу кредитних гарантій. Йдеться у повідомленні. Також Байден повідомив про рішення США виділити додатково $335 мільйонів на реформування безпекового сектору України, зокрема Збройних сил, Нацгвардії і Держприкордонслужби. Президент України Порошенко обговорив із міністром закордонних справ Австралії Джулією Бішоп справу утримуваної в Росії українки Надії Савченко, накладених щодо Росії санкцій через її агресію проти України та збитого над Донбасом 2014 року малайзійського літака рейсу MH17 16, у якому загинули також австралійці. Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у США, де бере участь у саміті з ядерної безпеки та форумі «Битва України за свободу». Компанія «Нафтогаз України» повідомила, що не планує відновлювати закупівлю газу в російського газового монополіста «Газпрому» з 1 квітня. Ціна газу, запропонована російською компанією на другий квартал 2016 року, вища за пропозиції європейських постачальників «Нафтогазу», йдеться в повідомленні української компанії. Станом на 31 березня Україна не імпортувала газ із Росії впродовж 125 днів, у тому числі вперше упродовж 3 зимових місяців. У Туреччині повідомили, що внаслідок нападу на автобус зі спецзагоном поліції в місті Діярбакірі на південному сході країни, де більшість населення становлять курди, загинули 7 працівників поліції, ще понад 20 поранені. Для нападу використали заміноване авто.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Вінниця, Житомир, Львів, Полтава та Чернівці – 5 українських міст, які за фінансової підтримки німецького уряду планують зробити комфортнішими для життя городян і при цьому зважатимуть на екологію. Львів вже має трирічну співпрацю з Німеччиною. Який від цього зиск отримало місто і як реагують на новий проект у Львові? Про це дізнавалася Галина Терещук.
Представники українського та німецького урядів днями підписали угоду про намір реалізувати у 5 містах пілотні проекти, щоб покращити життя городян. Тобто міста впорядковуватимуть з думкою про людину, поліпшення господарки у місті, а також з огляду на екологію, щоби не нашкодити природі. Наразі не називають суму коштів, які планує надати німецький уряд. За ці гроші будуватимуть велодоріжки, сквери, озеленюватимуть громадські місця – і при цьому зважатимуть на людей з особливими потребами. У Львівській міськраді не ознайомлені з подробицями нового проекту. Не знають, коли його реалізовуватимуть. Але це є продовженням співпраці між Львовом і Німеччиною, яка здійснюється понад 5 останніх років через німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІЗ. У Львові реставрували таким чином десятки балконів, брам, відновлюють дворики в історичній частині Львова. Роботи проводять не лише за гроші німецького уряду, але є співфінансування міста і мешканців будинків.
Це не тільки реставрація, це величезна кількість навчань, це величезна кількість стадітурів, коли могли наші представники міста їздити і вчитися, як це роблять в Німеччині.
Каже керівник Інституту міста Олександр Кобзарев. Для львівського науковця Інституту «Укрзахід» проект реставрації Василя Слободяна комфортне життя у місті – це передусім зручно почуватися в міському просторі. Але при цьому важливо, каже, зберігати історичне середовище і людську пам'ять. Він обурений тим, що німецька організація у Львові реставрує історичні об'єкти без погоджувальних проєктів.
Є українське законодавство. Всі роботи мають мати проєкт, а вони все роблять без проєкту. Я цього не розумію. Та сама брама, вона має мати документацію перед реставрацією, під час реставрації, після реставрації.
Те, що Німеччина виділяє гроші Львову на проекти в історичному середовищі, позитивно, але водночас ці кошти можна залучати значно ефективніше, вважає голова Ради Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк. Він каже, що з львовознавцями, експертами зі збереження історичного середовища міста, ніхто з німецьких представників не радиться і не обговорює проекти, які планує реставрувати.
В нас були дуже гострі суперечки з представниками ГІЗу, які некоректно поводилися в нас у Львові щодо наших пам'яток. Тобто вони демонстрували абсолютне ігнорування чинним пам'яткоохоронним законодавством в той час, коли саме їхній цей грант передбачав пропагування дотримання пам'яткоохоронного законодавства. То для чого нам такі програми? Або програми нам треба, але нам треба дуже чітко визначити, хто є кураторами цих програм.
За словами Андрія Салюка, важливо переймати міжнародний досвід провідних країн, але не вчити представників цих держав негативному українському досвіду корупції, недбалості, ігнорування законодавства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідер фракції радикальної партії Олег Ляшко виступив з ініціативою внести зміни до Конституції, які б дозволили поєднувати статус народного депутата і міністра, включно з посадою глави уряду. За його словами, зібрано вже 176 підписів, що дозволяє розпочати розгляд такої новації. Експерти оцінили цю пропозицію неоднозначно. Прихильники зазначають, що така новація може убезпечити від подальших політичних криз. Критики натомість зазначають, що така норма може призвести до колапсу влади. Більш докладно у матеріалі Дмитра Шурхала.
Згідно з чинною Конституцією України, депутати Верховної Ради не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі чи займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої. Натомість Олег Ляшко заявляє, що цієї норми необхідно позбутися задля того, щоб підсилити незалежність міністрів і посилити парламентський контроль за урядом.
Для того, щоб партії не уникали відповідальності, для того, щоб чітко громадяни бачили, хто, яка партія відповідає за цього міністра, ми пропонуємо передбачити в Конституції норму, яка дає можливість суміщати.
Крім того, таке сумісництво стане запобіжником від політичних криз.
Мав би Яценюк сьогодні депутатський мандат. От сьогодні він тримається за посаду. Чому? Тому що пішов з прем'єр-міністра, ні депутат, ні прем'єр-міністр і людина на вулиці.
Також Олег Ляшко наголошує, що поєднання роботи в парламенті та в уряді є характерним для багатьох європейських держав.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини, водночас лідер фракції в Бундестазі, прем'єр-міністр Британії Кемерон. Лідер консерваторів, лідер фракції, депутат парламенту.
Політтехнолог Віталій Бала вважає, що в пропозиції дозволити поєднувати роботу в парламенті і в уряді більше плюсів, ніж мінусів. Адже ухвалення таких змін мало би, серед іншого, убезпечити українську владу від перманентної кризи.
Крім таких змін, я думаю, треба виходити на певне розмежування впливу і взаємовпливу між президентською адміністрацією, кабінетом міністрів.
Натомість народний депутат п'яти попередніх скликань Тарас Тецьків оцінює таку ініціативу різко негативно.
Коли ми приймали Конституцію України, то ми спеціально розділили це питання, що депутат, цей мандат не може бути поєднаний ні з яким іншим. Такій конституційній конструкції, яка є в Україні, дозволити депутату одночасно бути міністром, це зруйнувати взагалі і залишки українського правового поля і залишки конституційного ладу.
За словами Тараса Стецьківа, посилання на досвід європейських країн навряд чи доцільне, адже одночасна робота в уряді та в парламенті притаманна для тих держав, де існує суто парламентська модель влади, зокрема для європейських конституційних монархій.
Треба тоді в такому разі переходити на чисто британську модель парламентарної республіки, де президента нема взагалі. Значить, змішана парламентська президентська республіка.
За словами лідера радикальної партії, він вже зібрав 176 депутатських підписів під цією ініціативою, що дозволяє розпочати процедуру розгляду конституційного законопроекту в парламенті. Утім, задля остаточного ухвалення змін до Конституції необхідно, аби в підсумку за них проголосували щонайменше 300 народних обранців. Відтак експерти сумніваються, що чинна Верховна Рада може підтримати такі зміни до основного закону конституційною більшістю голосів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Словацький реформатор Іван Міклош погодився увійти до українського уряду на посаду віце-прем'єра і міністра фінансів, якщо йому дозволять зберегти нинішнє громадянство. Він також вимагає гарантованої підтримки парламентом своєї команди і програм дій. Експерти говорять, що навіть якщо депутати пообіцяють підтримку, ніщо не завадить їм в цьому відмовити на будь-якому етапі.
Це правда. Спершу я не думав, що можу обійняти цю посаду. Становище зараз особливе. Україна має подолати кризу. Також є консенсус, що на цій посаді має бути людина, яка має досвід проведення подібних реформ. Словаччина в цій царині є однією з найуспішніших країн, і я був віце-прем'єром і міністром фінансів, коли Словаччина проводила такі реформи. У 1998 році, коли ми прийшли до влади після Мечіара, то Словаччина була у схожому становищі з сьогоднішньою Україною.
А як ви гадаєте, шановні слухачі, чи потрібні так звані варяги в українському уряді? І за що їх цінують українці? Відповідь на це дискусійне питання шукатимемо сьогодні разом. Маєте міркування, поділіться ними на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, чи оберіть із запропонованих варіантів відповідей, чи зателефонуйте в прямий ефір в другій частині програми.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ось що пише про шляхи і методи перезавантаження уряду та парламентської коаліції «Українська преса».
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Нині парламентська коаліція практично відсутня, а отже, другий уряд Арсенія Яценюка працюватиме в тому ж складі, констатує газета «День». Народний фронт продовжує своє політичне життя, зберігає за собою місця в уряді і має час сформувати для себе нові політичні проекти. Найзацікавленіша особа увійти до коаліції і розвалити її зсередини – Юлія Тимошенко, переконує експерт газети. Але вона так високо підняла планку для своєї участі у коаліції, що її туди не пустили. Єдиним логічним виходом блоку Порошенка і Народного фронту є формувати коаліцію самотужки, щоб вийти з нинішньої кризової ситуації, зазначає експерт газети «День». Натомість, як переконує газета по-українськи, БПП і Народний фронт зшивають коаліцію в досить сумнівний спосіб, переманюючи депутатів з інших фракцій. Але він не суперечить Конституції. Видання переконує, що за нової коаліції важливою буде роль трьох людей – президента, прем'єра і голови Верховної Ради. Якщо вони проявлятимуть наполегливість, рішуче впроваджуватимуть реформи і не торгуватимуть національними інтересами, реформи будуть. Якщо ж зіб'ються на популізм і підуть на повідкову олігархічних груп, Україна знову втратить шанс, зазначає газета по-українськи. Весна, тушки шукають гніздо. В статті під таким заголовком експерт газети «Україна молода» переконує, що збільшуючи фракції за рахунок перебіжчиків, політики реанімують політичну корупцію і замість того, щоб знищити, повертають поняття тушки до активного політичного словника. Сьогодні Україна, як і решта Європи, розплачуються за те, що не хотіли бачити реальної Росії, констатує експерт газети «День». Сталося так тому, що на Заході повірили у вигадану ним же байку, що Росія може бути частиною західного цивілізованого світу. А в Україні багато дуже високих керівників не хотіли бачити її реальної суті, бо просто сиділи на одній газовій трубі і заробляли такі самі корупційні мільйони та мільярди, як такі ж корупціонери з російського боку, наголошує газета «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Вашингтоні триває саміт з ядерної безпеки, в якому беруть участь понад 50 світових лідерів, в тому числі і президент України Петро Порошенко. Подібні саміти проводяться кожні два роки з 2010 року. І нині, на четвертому саміті, пріоритетом є питання контролю за нерозповсюдженням ядерних матеріалів, аби вони не потрапили до рук терористичних груп. Хоча й питання нерозповсюдження та скорочення ядерної зброї також обговорюють у американській столиці. Про перебіг і значення ядерного саміту Радіо Свобода розмовляло з речником Державного департаменту США Джошуа Бейкером. І насамперед мій колега Ростислав Хотин запитав речника американського дипломатичного відомства про основні виклики, які нині стоять перед світовою спільнотою в плані ядерної безпеки.
На жаль, цей саміт відбувається на тлі терористичних нападів у Брюсселі. Ось чому найбільшим підсумком саміту, найбільшим акцентом буде саме зміцнення заходів міжнародної безпеки щодо ядерних матеріалів, щоб терористи не отримали цих матеріалів для так званих брудних бомб. Після терористичних актів у Брюсселі, Парижі, і як ми бачимо в Сирії, в Іраку, це вже не фантазія, це вже реальність. Всі ці терористичні мережі хочуть отримати такі матеріали, саме для використання в брудних бомбах. Бо зрозуміло, що якби вони отримали такі матеріали для використання під час якихось нападів, то наслідки були б катастрофічними.
Як ви поясните неучасть Росії у саміті з ядерної безпеки? Хто від цього виграє чи програє?
Я думаю, що насправді, звичайно, програє російська держава, бо вона отримала дуже велику користь від перших трьох самітів, бо росіяни взяли дуже активну участь у попередніх самітах. Мені здається, що участь у нинішньому саміті пішла б на користь російському народові, адже мова йде про колективну безпеку. Бо ж мова не про безпеку лише США, чи лише Бразилії, чи лише Росії. Треба усвідомити, що мова йде про міжнародну загрозу. І якби стався, не приведи Боже, якийсь напад із використанням ядерних матеріалів, це
Це становило б звичайну загрозу для всіх. Ось чому, коли Росія, на жаль, не бере прямої участі в цьому саміті, усе ж співпраця з Росією відбувається на всіх рівнях, і в першу чергу в плані нерозповсюдження ядерної зброї. І тут наша співпраця дуже гарна і міцна. І тут наш діалог, звичайно, триває.
Україна після здобуття незалежності віддала ядерну зброю, зробила світ більш безпечним. Були гарантії, у тому числі і з боку США, а Будапештський меморандум порушено. Територіальну цілісність України порушено через анексію Росією Криму.
Ви правильно згадали Будапештський меморандум, за яким Україна сама віддала свій ядерний арсенал. І все ж я таки вважаю, що то був правильний крок. Насправді, ядерний арсенал не був гарантом територіальної цілісності. І Сполучені Штати не визнають Крим частиною Росії і не будуть визнавати. І тому ми наклали на Росію економічні санкції, бо вони є дуже ефективним інструментом. І ми закликаємо, і держсекретар Керрі сказав про це під час перебування в Москві, і президент Обама говорив це президентові Путіну, що ми хочемо, щоб Росія повернула Крим, і щоб вона також припинила військово-політичну підтримку сепаратистів на Донбасі. Ми не хочемо, щоб незаконне захоплення Криму і військові дії Росії на Донбасі негативно вплинули на глобальну і колективну безпеку, пов'язану саме з ядерними матеріалами, бо це різні речі.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що надзвичайна ситуація – це просто Кремль. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. АД-242.
7:30 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». І сьогодні до обговорення в другій частині нашої програми пропонуємо дещо неоднозначну тему – варяги в українській владі. Приводом для розмови стала згода словацького реформатора Івана Міклоша увійти до українського уряду на посаду віце-прем'єра і міністра фінансів за умови, що йому дозволять зберегти власне громадянство.
Спершу я не думав, що можу обійняти цю посаду. Я був віце-прем'єром і міністром фінансів, коли Словаччина проводила реформи. Словаччина була у схожому становищі з сьогоднішньою Україною.
Отже, чи потрібні так звані варяги в українському уряді і за що їх цінують українці? Поговоримо, посперечаємось вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Дякую. Під час саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні президент України Петро Порошенко провів зустрічі з президентом США Бараком Обамою, інформує офіційний сайт голови української держави. Глави держави обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму і скоординували зусилля для повної імплементації Росією мінських домовленостей. Президенти також обговорили питання розвитку стратегічного партнерства між Україною та США. Окрему увагу було приділено необхідності якнайшвидшого формування зорієнтованих на реформ форми коаліції та уряду в Україні, йдеться в короткому повідомленні. Президент Обама також підтвердив готовність надати третій транш кредитних гарантій у сумі мільярд доларів США після завершення процесу формування уряду в Україні. За кілька годин до зустрічі з Обамою Порошенко детально обговорював цю тему із віце-президентом США Джозефом Байденом. Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у США, де бере участь у саміті з ядерної безпеки та у формі «Битва України за свободу триває». Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує про різке зростання кількості обстрілів із боку проросійських сепаратистів. За його даними, впродовж доби 31 березня сталося 77 таких обстрілів. Це на 28 більше, ніж 30 березня. На Донецькому напрямку бойовики неодноразово обстрілювали сили АТО в районах Зайцева, Майорська та шахти Бутівка. Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка, йдеться в повідомленні. Також високою була активність бойовиків на Маріупольському напрямку, інформує штаб АТО.
В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах у районах Донецька, Макіївки, Ясинуватої та Зайцева. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, відкрите за підозрою у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Про це у Фейсбук повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Прокурор Зимогляд закрив справу. Мотивація – відсутність складу злочину, написав Шкіряк. Печерський районний суд Києва також вирішив повернути Єфремову заставу в сумі 60 тисяч 900 гривень. Про таке рішення ухвалила слідчий суддя Печерського суду Кристина Тарасюк 24 березня. Проти Єфремова залишаються чинними ще два провадження, які стосуються заволодіння державними коштами та голосування за так звані диктаторські закони. Компанія «Нафтогаз України» повідомила, що не планує відновлювати закупівлю газу в російського газового монополіста «Газпрому» з 1 квітня. Ціна газу, запропонована російською компанією на другий квартал, вища за пропозиції європейських постачальників «Нафтогазу», мовиться у повідомленні української компанії. Станом на 31 березня 2016 року Україна не імпортувала гази з Росії упродовж 125 днів, у тому числі вперше упродовж трьох зимових місяців. У Туреччині повідомили, що внаслідок нападу на автобус зі спецзагоном поліції в місті Діярбакірі на південному сході країни, де більшість населення становлять курди, загинули семеро працівників поліції, ще понад 20 поранені. Для нападу використали заміноване авто.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.35 у Києві – це ранкова свобода. Отже, словацький реформатор Іван Міклош погодився увійти до складу українського уряду на посаду віцепрем'єра і міністра фінансів, якщо йому дозволять зберегти власне громадянство. Він також вимагає гарантованої підтримки парламентом його команди і програми дій. Експерти кажуть, що навіть якщо депутати їй пообіцяють таку підтримку, то нічого їм не завадить відмовити в цьому на будь-якому етапі. Чи потрібні так звані варяги в українському уряді, за що їх цінують українці? Про це сьогодні будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Він приєднався до нашої аудиторії. Вітаю, Михайле.
Доброго ранку.
Відомо вже, які додаткові умови поставив можливий віцепрем'єр Іван Міклош для свого входження в склад українського Кабміну, і чи відрізняється це якось від попередніх іноземців-посадовців?
Ну, ми бачимо, що на відміну від попередніх іноземців-посадовців, яким гарантували підтримку з боку президента і з боку коаліційної угоди, в якої була прописана стратегія того, що вони мають робити, пан Міклош, побачивши, мабуть, те, як реалізуються в Україні реформи, так, він побачив це на практиці, він побачив скандали з міністром економіки Абрамавичем, який пішов у відставку, і із деякими іншими міністрами-іноземцями, які заявляли про те, що не мають підтримки. Отже, він вимагає зараз підтримки в парламенту. Він зараз вимагає, щоб парламент пообіцяв підтримку не лише йому, а й його команді, його заступникам. В інтерв'ю, яке він вчора давав Радіо Свобода, він наголосив, що він не може уявити, щоб хтось йому призначав заступників у його. Якщо йому дадуть міністерство, то це нелогічно, говорив він в інтерв'ю. І вчора він також в інтерв'ю сказав доволі цікаві речі. Я пропоную зараз послухати уривок з цього інтерв'ю.
Це правда. Спершу я не думав, що можу обійняти цю посаду. Становище зараз особливе. Україна має подолати кризу. Також є консенсус, що на цій посаді має бути людина, яка має досвід проведення подібних реформ. Словаччина в цій царині є однією з найуспішніших країн, і я був віцепрем'єром і міністром фінансів, коли Словаччина проводила такі реформи. У 1998 році, коли ми прийшли до влади після Мечіара, то Словаччина була у схожому становищі з сьогоднішньою Україною.
Я також хотів би нагадати, що він був, що він працював в уряді не лише після 98-го року, він працював в уряді ще на початку 90-х років, він приймав участь у приватизації, в переході від радянської системи, системи управління державою до демократичної. Отже, дійсно успіхи є, але повертаючись до його вимог, це вимога, зокрема, і зберегти словацьке громадянство. І через це викликає доволі великі питання навіть в тих, хто завжди був прихильниками ефективної влади і, зокрема, іноземців в уряді. Це фракція «Самопоміч», наприклад, які заявили, що не будуть підтримувати Міклуша, якщо він залишить собі це словацьке громадянство. Ці питання по громадянству були і до інших іноземців в нашому уряді, в державній системі, зокрема в грузинській команді. Але тут вже питання стає більш прозорим, тому що Міклуш відкрито заявив, що не буде позбавлятися свого громадянства. Він може бути радником, говорить він, але якщо він хоче стати міністром, то він не може прийняти для цього українське громадянство.
А наскільки тоді є зваженим необхідність носити, наприклад, відповідні зміни до законодавства, наскільки вони будуть відповідати тим досягненням, які очікують від іноземців в уряді? Чи вдалося от уже тим урядовцям, що є на посадах, досягти таких успіхів, що дійсно вони, так би мовити, перекреслюють ті законодавчі якісь заборони, які стояли на шляху їхніх реформ?
Ну, щодо першої частини питання, то можна, в принципі, сказати, що ця дискусія може нарешті поставити питання про подвійне громадянство для України, тому що де-факто багато хто з наших політиків, державних діячів мають це громадянство. А щодо ефективності іноземців в уряді, то я пропоную послухати Ілюни Сходовського, експерта, директора Інституту соціально-економічної трансформації, і він також є головним експертом в групі податкової реформи реанімаційного пакету реформ.
Я хочу акцентувати увагу на тому, що їх спрямували на найбільш складні, в певній мірі найбільш корумповані структури, які на сьогоднішній день існують. І ті рішення, які вони приймали, вони є достатньо позитивними. Міністерство економіки, яке провело суттєву реструктуризацію щодо своєї організаційної структури, започатковано дуже багато реформ.
Отже, він позитивно оцінює діяльність уряду. Експерти також говорять, що іноземці, звісно, не є панацеєю у питанні реформування України, але вони є якоюсь свіжою кров'ю, яка і не пов'язані з корупційними схемами, до яких має відношення більшість, на жаль, працівників міністерства, громадян України, скажімо так.
Отже, чи потрібні так звані варяги в українській владі, за що їх цінують українці і чого від них очікують? Про це ми говоримо сьогодні в ранковій «Свободі» і чекаємо ваших міркувань і думок, шановні слухачі, з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо «Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про роль іноземців, запрошених на роботу в українську владу, поговоримо також із політологом Сергієм Тараном. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Таран.
Вітаю вас.
Колишні іноземці працюють зараз на різних посадах в Україні протягом вже року. Результати їхньої діяльності підтверджують ефективність такого імпорту менеджерів?
Чи так, ніж ні, але іноземці, вони звичайні люди, і тому в деяких ділянках ми однозначно можемо сказати, що є досягнення. Ну, наприклад, Міністерство фінансів, яке очолювало Яресько, показувало результат. Міністерство економіки, швидше так, ніж ні, хоча там є свої питання. А от Міністерство, наприклад, охорони здоров'я, яке очолював Квіташвілі, швидше ні, ніж так. Тому переважно є результат, але самі по собі іноземці не можуть гарантувати результати, тому що для цього потрібна ще співпраця з іншими елементами управління в українській економіці і політиці. І в Україні зараз найкращий час для того, щоб однозначно звітувати, що всюди на всіх ділянках у нас є прориви.
Тобто вони не можуть гарантувати результати, але все ж таки започаткування реформ – це вже є якийсь крок. Чого чекати від них? Управлінських рішень чи конкретних якихось результатів, чи хоча б порад щодо конкретних напрямків, куди рухатися?
Кожен іноземець, який має досвід і досяг успіху себе в країні, це є такий ніби міні-технократичний уряд, про який в Україні говорять дуже довго, впродовж останніх двох місяців. Тобто це людина, яка не пов'язана з якимись там рейтинговими інтересами політичних партій, з якимись корупційними зв'язками. Натомість вона прийшла на свою ділянку роботи і робить, не маючи ніяких зобов'язань перед тими, хто, як правило, думає про рейтинг і отже впливає на уряд не завжди конструктивно. Тому кожен іноземець – це є шанс зробити непопулярні речі для людей, які не пов'язані з майбутньою політичною кар'єрою. І, в принципі, це може показати свій результат. Ну, треба також зазначити, що насправді кожен іноземець, який працює в уряді, тим того, що виконує дуже непопулярні речі, але потрібні для реформ, він ще сам по собі є зв'язком зі світом, тому що кожна людина, яка сюди приїжджає, вона для світової спільноти є певним брендом. Чогось досягнувши в себе в країні, вона є авторитетною. І якщо така людина починає працювати в Україні, то це для світу сигнал, що тут справді відбувається реформа. А от такий імідж і от такий іміджова складова, вона теж дуже важлива для ситуації, коли про Україну є дуже багато різної інформації, тому що не лише тому, що тут щось відбувається не завжди добре, а тому, що ми ще живемо зараз в умовах гібридної війни, і Росія робить все можливе для того, щоб показати світові, і що нібито в Україні існує постійні негаразди, постійні перетурбації, конфлікти. Так от, присутність іноземців, це означає те, що насправді відбуваються реформи і стабільність тут буде досягнена. І це дуже гарний сигнал як для політиків, так і для бізнесу, який отримує гарний сигнал того, що в Україну можна інвестувати.
Пане Сергію, таким брендом можна назвати словацького реформатора Івана Міклоша, про якого ми сьогодні говоримо більш детально. Як ви вважаєте, чи можна підправити українське законодавство під його умови, зокрема, дозволити, наприклад, подвійне громадянство?
Ну, тільки в його окремому випадку, якщо йдеться, винятково про роботу в уряді. І, здається, той варіант, який зараз пропонується формулювання, що можуть працювати іноземці, краще, ніж зараз говорити про подвійне громадянство. І тема подвійного громадянства взагалі була дуже популярною тоді, коли з Росією були не такі стосунки, як зараз. І тоді Росія намагалась через подвійне громадянство утримати Україну в сфері своїх інтересів. Ця проблема залишається далі. Тому, якщо говорити про подвійне громадянство, то треба виставляти дуже жорсткі рамки і принаймні говорити про те, що, наприклад, країною-агресором не може бути подвійне громадянство. А можливо, з якимись європейськими країнами, які є членами європейської спільноти, можуть бути.
Тобто до кожного випадку підходити індивідуально. А які ще можуть бути способи використання успішного закордонного управлінського і реформаторського досвіду, крім як запрошення конкретних фахівців і людей?
В якості консультантів можна запрошувати і можна взагалі показувати те, що в Україні є всі можливості для будь-кого, хто має досвід, для того, щоб себе застосувати і в управлінні, і в бізнесі. Тому це просто створення насамперед умов гарних для того, щоб сюди приїжджали люди з історією успіху. Йдеться не лише про керівні посади. От дуже, наприклад, цікаво порівняти ставлення до потенційних працівників, які працюють в економіці у Європі і Сполучених Штатах. У Сполучених Штатах дуже довго була політика заохочення людей, які мають досвід, які можуть зробити внесок в американську економіку. І американці набагато легше приймають мігрантів, ніж це, наприклад, роблять в Європі, де існують жорсткі обмеження, ну, особливо зараз, але це не тільки через міграційну кризу, а завжди було. Але в результаті Європа отримує не найкращі, а отримує тих людей, які проникають до нелегальних, це зовсім інша якість міграції. В Україні ну не треба ставити питання міграції, але треба ставити питання заохочення всього того кращого кадрового потенціалу, який існує у світі, щоб сюди приїжджали краще і працювали на благо української економіки.
Дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи був політолог Сергій Таран. І маємо чимало дозвонювачів на зв'язку. Послухаємо їхні думки і міркування щодо того, іноземці в уряді України, це добре чи погано? Алло.
Добрий день.
Добрий день, слухаємо вас. Хто ви, звідки?
Ви посмотрите, от зараз у нас міністр фінансів теж, вона, по суті діла, двойне гражданство має. Направлення, яке взяли, займати гроші і приватизація. Ніхто сьогодні не говорить о созданні, займає гроші, создання робочих міст. Ведь діло в тому, що кожен... Предположим, вот, когда Соединенные Штаты были в тяжелейшем положении, значит, брали строительство, а строитель каждый дает, один строитель, 10-15 рабочих мест. А у нас только направление занять деньги, понимаете? Ну так же нельзя, мы же доведем до ручки.
Так, зрозуміло, тобто створення нових робочих місць, тільки це, можливо, виведе економіку з кризи. Що думають наші ще додзвонювачі?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Місто Дніпропетровськ. Ну, я нисколько не сомневаюсь в профессиональности вот иностранных специалистов этих, но почему-то думаю, что ничего не выйдет. Поскольку вот предыдущие вот и Саакашвили, и Саваквилидзе и прочие, значит, которые пытались помочь, и причем искренне, мало что выходит. Мы все видели, что получается. Вверх берут люби друзей президента. Нет политической воли президента. Яркий пример тому, я опять говорю, Саакашвили, которого самого сегодня шельмуют, пытаются пришить уголовное дело. Вот, и президент, по крайней мере, стоял, пока Шокин был еще на своем месте, на сторону коррупционера Шокина, которого убрали, напомню, под тиском мировой общественности, Америки и так далее. Поэтому, скорее всего, это оттяжка времени. Президент наш имитирует, скорее, изменения, чем...
Так, мы зрозуміли, ага, ваші слова, але от ви згадали Давида Саакашвілі, і, до речі, зараз в Одесі вже кілька діб триває акція протесту проти його звільнення. Все-таки в Одесі він здобув певну популярність.
Просто сьогодні вже третю добу там люди ночують під обласною прокуратурою, але я б хотів наголосити, що Саакашвілі – це дійсно дуже гарний пример, приклад того, що, мабуть, не всі радіють, коли призначають іноземців, але дуже багато хто сумує, коли їх знімають, тому що наразі Одеса стоїть перед ризиком того, що в неї буде старий обласний
реванш,
прокурор, так, це Микола Стоянов. Одесити, багато хто з одеситів проти його повернення на цю посаду. Він має бути люстрованим за законом, який прийняли деякий час тому. Але зараз він виграв суд, він має знову обійняти цю посаду. На сайті Генеральної прокуратури він вже прокурор Одеської області, його вже показали працівникам обласної прокуратури, протести тривають. І ось вчора ми спілкувалися з організатором цих протестів, однією з організаторів Наталія Пранжу, волонтерка, засновник організації «Допомога Одеси захисникам України». Отже, послухаємо, чому вони вийшли на вулиці.
Навіть не відставка Давида Саакашвілі нас підштовхнула, а те, що на його місце поставили прокурора Миколу Стоянова. Така людина не має працювати в державних органах. Зокрема, в Одесі Саакашвілі зміг швидко зорієнтуватися в українській прокуратурі і призначив дуже адекватних людей. Вони почали працювати і не брати хабарів. Іноді потрібна інша кров і інший менталітет, щоб розворушити усіх і почати щось робити.
Маємо дозвонювача на зв'язку. Які ваші думки з приводу роботи іноземців в українських урядових структурах? Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Це Василь, Чернігів. Я негативно ставлюся до цієї затії Порошенка запрошувати іноземців. Це була авантюра піари, вона провалилася, і це вже очевидно. І заходити на друге коло абсолютно немає сенсу. Адже у Польщі ніхто не запрошував, Бальцеровича не запрошував, те саме в Південній Кореї, на Тайвані. От, а я хочу сказати, що, от знаєте, в мене таке складається враження, що Порошенко абсолютно не довіряє українцям. Так само, як і Янукович. Подивіться на його оточення, і мені здається, що ми вже українці в своїй землі скотилися до стану мишей.
Так, зрозуміли, пане Василю, мало часу, у нас в ефірі ще один дозвонювач. Алло.
Да, доброе утро.
Яку думку ви маєте?
Вот это, да, вот я уроженец Одессы, и с Одессой связь. Так вот, ребята, вот это, что сделал Пшокин, товарищ, это без согласования Порошенко он не мог сделать. Еще немного, и уберут главного грузина в Одесской области, вернулся Стоян, это мафиоз, там пробы негде ставить. И теперь, секундочку внимания, и теперь вот эти вот мафиозные кланы в Одессе поют оду Порошенко. Русский мир скоро придет и в Одессу. Благодаря Порошенко. Все, будьте здоровы.
Що ж, додам також, що голоси дописувачів у соцмережах розділились таким чином. Найпопулярніша все-таки відповідь, що варяги потрібні, так звані варяги потрібні в українських урядових структурах. Вони не є панацеєю, але можуть бути корисними, оскільки їх не контролюють українські олігархи і вони не задіяні в корупційних схемах. Натомість чимало дописувачів, приблизно п'ята частина, вважає, що не потрібні, бо є багато українських фахівців, і серед українців можна вибрати необхідних людей. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренню. Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до обговорення цієї теми.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Слухайте і дивіться сьогодні ввечері програму «Радіо Свобода. Молодь плюс».
Що треба знати про референдум у Нідерландах? І що таке цифрова демократія? Про це говоримо сьогодні в програмі «Молодь плюс» о 20:33. Вмикайтеся!
Під час саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні президент України Петро Порошенко провів зустрічі з президентом США Бараком Обамою, інформує офіційний сайт голови української держави. Глави держав обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму і скоординували зусилля для повної імплементації Росією мінських домовленостей. Президенти також обговорили питання розвитку стратегічного партнерства між Україною та США. Йдеться в короткому повідомленні. Президент Обама також підтвердив готовність надати третій транш кредитних гарантій у сумі мільярд доларів після завершення процесу формування уряду в Україні. За кілька годин до зустрічі з Обамою Порошенко детально обговорював цю тему із віце-президентом США Джозефом Байденом. Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує про різке зростання кількості обстрілів із боку проросійських сепаратистів. За його даними, впродовж доби 31 березня сталося 77 таких обстрілів. Це на 28 більше, ніж 30 березня. Також високою була активність бойовиків на Маріупольському напрямку, інформує штаб АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах у районах Донецька, Макіївки, Ясинуватої та Зайцева. Генпрокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, відкрите за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Про це у Фейсбук повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Проти Єфремова залишаються чинними ще два провадження, які стосуються заволодіння державними коштами та голосування за так звані диктаторські закони. Компанія «Нафтогаз України» повідомила, що не планує відновлювати закупівлю газу в російського газового монополіста «Газпром» з 1 квітня. Ціна газу, запропонована російською компанією на другий квартал, вища за пропозиції європейських постачальників «Нафтогазу», мовиться у повідомленні української компанії. У Вашингтоні розпочався саміт з ядерної безпеки, на який прибули десятки світових лідерів і делегацій. Учасники конференції обговорюють заходи щодо захисту ядерних матеріалів від спроб екстремістських організацій заволодіти компонентами для виготовлення так званої «брудної бомби». Серед питань порядку денного – ядерна програма Північної Кореї та потенційні загрози з боку цієї держави.
Ось таким інформаційний ранок першого дня квітня і останнього робочого дня тижня побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Михайло Штекель, Антон Шульга та Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».